aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 786 jauni inficēšanās ar COVID-19 gadījumi un ir ziņas par 11 mirušajiem, liecina slimību profilakses un kontroles centra dati. Mirušie ir vecumā no 60 līdz 89 gadiem. Pēdējā diennaktī laboratorijās veikto COVID-19 testu skaits sasniedz vairāk nekā 18,5 tūkstošus, no tiem pozitīvi ir 4,2%. Šobrīd pie nepārprotamas situācijas pasliktināšanās nav pieļaujama drošības pasākumu mazināšana. Tas izraisītu vēl straujāku saslimstības pieaugumu, kas rezultētos gan slimnīcu pārslodzē, gan mirstības pieaugumā. Tā atklātā vēstulē Saeimai un valdībai sestdien raksta vairākas veselības nozares iestādes. Vēstuli parakstījusi Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un visu trīs universitātes slimnīcu speciālisti. Viņi arī aicina iedzīvotājus būt maksimāli piesardzīgiem savās ikdienas gaitās, jo šobrīd inficēšanās ar COVID-19 līmenis vērtējams kā ļoti augsts. Aizvadītais gads bijis ļoti smags aviokompānijām. Pērnvasar COVID-19 pandēmija avio satiksmi paralizēja. Latvijas līdzsabiedrība Air Baltica gan organizēja repatriācijas reisus, palīdzot valsts piederīgajiem atgriezties Latvijā. Tomēr visu gadu arī saskārās ar dažādiem ierobežojumiem. Nācās arī izlemt par 700 darbinieku kolektīvo atlaišanu. Piektdien intervijā Delfi Plus Air Baltica vadītājs Martins Gauss atbildēja uz dažādiem jautājumiem. Arī uz šo, sakot, citēju, mums bija nodarbinātības garantija uz gadu, kas pašlaik jau iet uz beigām. Tā tiks pagarināta, bet mūsu plāni un jaunās lidmašīnas paredz nolīgt cilvēkus. Varbūt tie nebūs tie paši, jo viņi būs atraduši citu darbu, bet kopējais darbinieku skaits Air Baltica sasniegs 3000. Indija pēdējo nedēļu laikā saskārusies ar īpaši smagu jaunā koronavīrusa uzliesmojumu un aizvadītajā diennaktī reģistrēts jauns ar COVID-19 nāves gadījumu skaita rekords. Indijā miruši vairāk nekā 4000 cilvēku, raksta aģentūra Reuters. Kopējais Indijā reģistrēto ar COVID-19 nāves gadījumu skaits jau pārsniedz 240 tūkstošus. Un vēl, Pasaules veselības organizācija ir atzinusi Ķīnas valsts īpašumā esošā zāļu ražotāja Sinopharm izstrādāto COVID-19 vakcīnu, kā piemērotu ārkārtas apstākļos, lai vakcinētu par 18 gadiem vecākus ļaudis. To paziņojis PVO ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Ghebreyesus. Kompānija Sinopharm ir atklājusi maz informācijas par savu vakcīnu, ziņo aģentūra AP. Ekspertu grupa, kas konsultēja organizāciju vakcīnu jautājumos, norādīja, ka ir ļoti pārliecināti par Sinopharm vakcīnas spēju aizsargāt 18 līdz 59 gadus vecus cilvēkus, bet mazāk pārliecināta par tās efektivitāti vecuma grupā virs 60 gadiem. Sinopharm ir pirmā Ķīnas COVID-19 vakcīna, kas ieguvusi PVO apstiprinājumu. Pavisam organizācija ir atzinusi 6 vakcīnas, starp kurām labi zināmās Pfizer-BioNTech, Janssen, AstraZeneca un Moderna. Krievijas vakcīna Sputnik pagaidām nav ieguvusi PVO oficiālu akceptu. Covid dienas apskatu sagatavoja Laura Dzērve, portāls Delfi.